สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Fiat Standard ของ Seyfiedien Amers คุณหนังสือสื่อสารคดีเชิงวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์การเงินที่ขยายแนวคิดจาก The Bitcoin Standard มาสำรวจระบบเงินเฟียตอย่างเป็นระบบหนังสือไม่ได้มองเงินเฟียตเป็นเพียงสื่อกลางแลกเปลี่ยนแต่เสนอว่าเป็นโครงสร้างทางเทคโนโลยีและสถาบันที่ผูกกับหนี้การขยายเครดิตและการควบคุมจากส่วนกลางผู้เขียนใช้กรอบคิดแบบเศรษฐศาสตร์ออสเตรียและการเปรียบเทียบกับบิตคอยน์เพื่ออธิบายว่าเหตุใดเงินที่สร้างได้ไม่จำกัดจึงบิดเบือนแรงจูงใจการออมการผลิตและการจัดสรรทรัพยากรในสังคมหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจรากฐานของระบบการเงินสมัยใหม่ไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ทางราคาแต่รวมถึงผลต่อวัฒนธรรมการเมืองและชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเงินเฟียตในฐานะโครงสร้างทางเทคโนโลยีที่ออกแบบเพื่อขยายหนี้ประเด็นสำคัญของหนังสือคือการมองเงินเฟียตไม่ใช่สิ่งธรรมชาติแต่เป็นระบบที่ออกแบบขึ้นและทำงานผ่านสถาบันการเงินรัฐและธนาคารกลางอาร์เมสชี้ว่าความสามารถในการสร้างเครดิตได้ต่อเนื่องทำให้ระบบนี้ขยายตัวได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางกายภาพแบบเงินที่มีสินทรัพย์ค้ำรองรับเมื่อเงินถูกสร้างผ่านหนี้การเติบโตของมูลค่าในระบบจึงขึ้นอยู่กับการก่อหนี้ใหม่มากกว่าการสะสมเงินออมแท้จริงผลคือเศรษฐกิจถูกผลักให้พึ่งพาเลเวอเรจการชำระดอกเบี้ยและการรีไฟแนนซ์อย่างต่อเนื่องหนังสือใช้มุมมองนี้เพื่ออธิบายว่าเงินเฟียตเป็นเหมือนโครงสร้างทางวิศวกรรมที่มีแรงจูงใจในตัวเองให้ขยายตัวไม่ใช่เพียงเครื่องมือชำระเงินที่เป็นกลางประเด็น2การพิมพ์เงินและการขยายสินเชื่อทำให้เกิดการบิดเบือนราคาและการลงทุนหนังสืออธิบายว่าเมื่อเงินและเครดิตขยายตัวเร็วเกินกว่าการออมจริงราคาสินทรัพย์และสัญญาณทางเศรษฐกิจจะถูกบิดเบือนผู้ประกอบการและผู้บริโภคไม่สามารถอ่านข้อมูลจากราคาได้อย่างแม่นยำเพราะราคาสะท้อนสภาพคล่องส่วนเกินมากกว่าความขาดแคลนแท้จริงแอมมุสเชื่อมเรื่องนี้กับการลงทุนที่ผิดทิศทางการใช้ทรัพยากรมากเกินจำเป็นและวงจรหนี้ที่ยืดเยื้อสังคมจึงอาจเห็นการขยายตัวของภาคการเงินและสินทรัพย์บางประเภทในขณะที่การผลิตที่ยั่งยืนกลับไม่แข็งแรงพอจุดแข็งของบทนี้คือการชี้ให้เห็นว่าเงินเฟียตไม่ได้แค่ทำให้ของแพงขึ้นทำให้กลไกการตัดสินใจของทั้งระบบเสียรูปซึ่งส่งผลต่ออาหารพลังงานวิทยาศาสตร์และการศึกษาในระยะยาวประเด็น3ฟีอัตบาลานและภาวะหนี้สาธารณะและหนี้ส่วนบุคคลที่กลายเป็นสภาพปกติอีกแกนนึงของหนังสือคือแนวคิดเรื่องเฟียตบาลานซ์ซึ่งสะท้อนว่าระบบเงินเฟียตทำให้หนี้กลายเป็นพื้นฐานของชีวิตทางเศรษฐกิจเกือบทุกระดับไม่ว่าจะเป็นรัฐธุรกิจครัวเรือนสถาบันการศึกษาเพราะการขยายเครดิตทำให้การก่อหนี้ดูเป็นเรื่องปกติและจำเป็นแอมเมอร์สมองว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่หนี้เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การที่หนี้สะสมอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการปลดภาระจริงๆส่งผลให้อนาคตถูกดึงมาใช้ปิดบัญชีปัจจุบันการเติบโตจึงกลายเป็นการเลื่อนภาระกว่าการสร้างความมั่งคั่งใหม่หนังสือวิจารณ์สภาพที่ระบบการเงินทำให้คนจำนวนมากกลายเป็นลูกหนี้ถาวรและสร้างแรงกดดันให้สถาบันต่างๆต้องปรับตัวตามตรรกะของหนี้มากกว่าตามคุณค่าทางสังคมหรือประสิทธิภาพที่แท้จริงประเด็น4ผลกระทบของเงินเฟียตต่อวัฒนธรรมชีวิตประจำวันและสถาบันสาธารณะหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่เศรษฐศาสตร์มหาภาคแต่ขยายไปถึงผลกระทบเชิงสังคมของเงินเฟียตต่อรูปแบบการใช้ชีวิตแอมเมอร์สเสนอว่าระบบที่ลงโทษการออมและสนับสนุนการก่อหนี้จะค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนให้หันไปบริโภคทันทีแสวงหาผลตอบแทนระยะสั้นและพึ่งพาสถาบันมากขึ้นขณะเดียวกันสถาบันสาธารณะอย่างรัฐมหาวิทยาลัยและระบบสาธารณสุขก็มีแนวโน้มถูกดึงเข้าไปอยู่ในวงจรการใช้จ่ายและการขยายงบประมาณที่สัมพันธ์กับเงินราคาถูกผู้เขียนตั้งคำถามว่าทำไมเมื่อเงินเฟียตขยายตัวจึงมักเกิดการบิดเบือนในอาหารพลังงานวิทยาศาสตร์และการศึกษาคำตอบของหนังสือคือแรงจูงใจทางการเงินได้เปลี่ยนลำดับความสำคัญของสังคมจนคุณค่าระยะยาวถูกแทนที่ด้วยการจัดการความต้องการเฉพาะหน้าประเด็นสุดท้ายบิตคอยน์ในฐานะทางเลือกของเงินที่แข็งกว่าและลดอำนาจการควบคุมแม้หนังสือจะวิจารณ์เงินเฟียตอย่างเข้มข้นแต่ก็ไม่ได้หยุดที่การปฏิเสธระบบเดิมแอมเมอร์สเสนอว่าบิตคอยน์ยายเป็นทางเลือกเชิงโครงสร้างที่สำคัญเพราะมีคุณสมบัติของเงินที่แข็งกว่าโปร่งใสกว่าและควบคุมจากศูนย์กลางได้ยากกว่าเขาใช้บิตคอยเป็นกรอบเปรียบเทียบเพื่อชี้ว่าระบบเงินที่ดีควรมีข้อจำกัดต่อการสร้างเพิ่มอย่างไรและควรปกป้องมูลค่าการออมของผู้ถือเงินอย่างไรโอในมุมของหนังสือบิตคอยไม่ได้เป็นเพียงสินทรัพย์เก็งกำไรแต่เป็นคำตอบต่อปัญหาเชิงสถาบันของเงินเฟียต การเกิดขึ้นของบิตคอยน์จึงถูกมองว่าอาจสู่การเปลี่ยนผ่านแบบค่อยเป็นค่อยไปซึ่งลดการพึ่งพาหนี้และเปิดทางให้การคำนวณมูลค่าในตลาดกลับมาสะท้อนความจริงมากขึ้นโดยสรุป Fiat Standard เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเงินประวัติเงินระบบธนาคารกลางและผลของนโยบายเงินต่อสังคมในวงกว้างโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเงินเฟียดหนี้และการบิดเบือนแรงจูงใจหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความเข้าใจและการตั้งคำถามกับสิ่งที่มักถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติเช่นการพิมพ์เงินการขยายเครดิตและการใช้หนี้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือการเงินทั่วไปคือการวิเคราะห์เงินเฟียดในฐานะระบบที่มีผลต่อโครงสร้างอำนาจวัฒนธรรมและพฤติกรรมมนุษย์ไม่ใช่แค่เรื่องราคาและเงินเฟ้อเท่านั้นอีกทั้งการใช้บิตคอยน์เป็นกรอบเปรียบเทียบทำให้ข้อโต้แย้งของผู้เขียนมีทิศทางชัดเจนไม่ใช่เพียงการวิจารณ์แต่เสนอทางเลือกเชิงแนวคิดสำหรับอนาคตของระบบการเงินหากคุณต้องการสนับสนุนไซฟดีนแอมัสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่